үміт ең жақсы дәрігер. Ұғарманды Сергек Жашоға үндіп, денсаулықты сақтауға шақырған иммунитет оқтырусы. Әр дүйшөмбі, кешкі саат 6-дан 7-ге чейін сіздерді күтеді. Алып баруучу Айнур Аминазарова.
Кутман кечиңиздер менен, кадырлуу замандаштар. Эртең менен убада кылгандай, мына кайрадан сиздерге келип калдым. Жалпы биздин сүйүктүү угармандарыбызга ысык салам айтабыз жана сиздер менен дал ушул куттуу студияда мен Айнура Миназарова. Жалпыңыздарга маалым болгондой, дүйшөмбү күн кечки саат 18:00 дайыма ден соолуктун камын көргөн иммунитет программасы старт алып турат. Бүгүн дагы кезектеги чыгарылышыбызда бүгүн маанилүү бир темалардын үстүнөн сөз кылалы деп турабыз. Мени абдан кызыктырган, бир чекте кабатырланган нерсе бул акыркы ушул пандемия учурундагы бир көрүнүш болду. Анткени дегенде муундарым оорутат, сөөктөрүм оорутат, бутум оорутат, колум оорутат дегендер абдан көп болду. Ушул нааразы болгондор өзүнүн ден соолугуна эмнеге муунум оорутат, эмнеге бутум оорутат, өтпөй атат дегендер абдан көп болду. Мына ошол себептен улам биз бүгүн төрүбүзгө дал ушул жаата адисти чакыралы дедик жана бүгүнкү тема муун сөөк ооруларына арналмакчы. Эгерде сизге дагы кызык боло турган болсо жана сизде дагы суроолор бар болсо сөзсүз түрдө жазыңыздар 0705-53-16-64 WhatsApp жана Telegram номерибизге. Андан тышкары достор, бизге түз байланышка жагы чыгып байланышсаңыз болот. 0312 шаарыбыздын коду 0312. Ал эми куттуу студиябыздын сандары 91-19-19 сандары, 91-19-19 сандары. Алдыда биздин коногубуз менен тааныштырабыз. Ага чейин келиңиздер, бир музыкалык чыгарма тыңдап келели жана жалпыңыздар менен сонун саатыбызды улантабыз. Бек Борбиев жана Малика Дина катарыбызды толуктасын жүрөгүм чыгармасы менен.
Сага телефон чала албай.
Аха, аха, аха.
Жүрүү себеп ага мен таба албай.
Аха, аха, аха. Кыйын деле эмес чалыңыз сагатай.
Аха, аха, аха. Шанга бөлөйүн
камынайын мен да жачты өрөйүн.
Аха, аха, аха.
Жүрөгүмдү күдүк сезим ой сана сени көздөй жүгүрүп түнөрүн асман төрүлүп жылызар түштү айланага күбүлүп.
Кыйнабай көмөкөй.
Ова,
Кылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз. Оору келмейинче ден соолукту бактабайсың.
Сүйүктүү угармандарыбызды дагы бир жолу эфирибизге кош келиңиздер деп чакырабыз. 18:06 орда калабыз Бишкекте жана жалпыңыздар менен кызматта мен Айнура Миназарова. Бүгүн достор 17 август 2020 жыл, эшикте аба ырайы бир аз бүркөлөйүн деп турат. Көлгө баракекти бара электердин маанайы бир аз түшүп турат болуш керек. Маанайды түшүрбөңүздөр дейли, анткени буюрса алдыда дагы ысык күндөр көп болот. Эшикте аба ырайы кандай деп мен келатканда эле 2-3 киши сурады. Анан жакшы эле, жакшы эле дедим, маанайлары түшүп деп, анткени көлгө бар эле кесиптештерибизде бар экен. Мени угуп кетип баратышса, жолдо сиздерге салам. Анда достор, биз бүгүн коногубузду тосуп алалы. Жогоруда убада кылгандай эле бизде Адис конокто жана сиздин өзүңүздүн кызыктырган, сиздин ден соолугуңузга байланыштуу суроолордун баардыгын күтөбүз. Бүгүнкү коногубуз Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун дарыгер травматологу Буркеев Азамат Кыржыбекович. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кутман кечиңиз менен. Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы?
Жакшы, жакшы, рахмат.
Угармандарыбыз менен учурашып алыңыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар?
Ден соолугуңуз, иштериңиз жакшыбы?
Рахмат, Кудайга шүгүр, жакшы, баары жакшы.
Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык айтам алгач эле. Анткени дарыгерлердин жумушу дайыма көп, дайыма чарчап жүрүшөт, дайыма ар кандай адамдар менен иштеп, ар кандай бейтаптар менен иштеп атып, негизи эле чарчап жүргөн адамдар, сиздерге ыраазычылык айтам дароо эле бизге ушундай келип бергендигиңиз үчүн.
Рахмат.
Анда саатыбызды баштай эле бир аз өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз. Канча жылдан бери иштеп келесиз, эмне менен алектенесиз, өзүңүз тууралуу бир кыскача кыскача маалымат айта кетсеңиз.
Мен кесибим боюнча дарыгер травматолог ортопед болом. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда ошол жерде эмгектенем. Институтту 2006-жылы бүткөм, 2008-жылы ошол эле Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда клиникалык координаторго тапшырып, аны 2008-жылы аяктагам. 2008-жылдан бери ушул эле клиникада врач дарыгер болуп эмгектенем.
Өзүңүздү негизи каалап, жакшы көрүп, кызыгып тапшырдыңыз беле, же атенеңиз балам ушундай травматолог бол деген үчүн тапшырдыңыз беле?
Жок. Албетте өзүм каалап, өзүм сүйүп ушул кесипти өзүм тандап алгам. Кесибимди аябай жакшы көрөм, аябай сүйөм.
Жакшы, муну сураганын себеби азыр абитуриенттердин көпчүлүгү тапшырып атышпайбы? Анан кээде ойлоп коем да, атасы, апасы жетпей калган кыялына балам сен жет деп туруп кыйнап коюшат го. Анан анысы кандай бул нерсе болбосо, балдар өздөрү жакшы көрүп ошол кесипти тандаса, анда сүйүп иштейт эле деп ошон үчүн сурагым келди. Анда биз бүгүн муун оорулары жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Эмне себептен бул теманы алып чыгууну туура көрдүм? Анткени ушул пандемия убагында көпчүлүгүндө, жаштарда дагы, улуу муунда дагы, баарында тең муун оорулары коштолбодубу? Бул баягы чүшкүргөн, жөтөлгөндөн дагы көбүрөөк пайда болгон бир симптомдордун, негизги симптомдордун бири болбодубу? Анан мага абдан кызык болду да, эмне себептен депчи, бул кыргызстандыктар эмне туура эмес тамактангандыктанбы, баарыбызда кальций жетишпейби, эмне себептен деп? Ал эмес, өспүрүм балдарда дагы бир аз дене табы көтөрүлүп, анан бутум ушул жери ооруп атат деп тизелерин көргөзгөндөр болду. Анан мен таң калдым да, эмне себептен депчи. Ошол себептен улам мен ошол кененирээк бир аз болсо дагы маалыматты угармандарыбызга жеткиликтүү болсо дедим. Анан угармандардан дагы суранат элем, эгерде сиздерде суроо болсо, ушундай нерсе байкалган болсо жазыңыздар, күтөбүз. Байланыш сандарыбызды кайталай кетейин: 0705 53 16 64 сандары, 0705 53 16 64 сандары. Анда Азамат Кыржыбекович, биринчи суроом эле сизде. Ревматоиддик оорулар жөнүндө айта кетсеңиз, бир жалпылап, булар кандай болгон оорулар, муун ооруларынын түрлөрү, негизи эле ревматоиддик оорулар деп эмне себептен бир өзүнчө топтом кылып бөлүп коюшат, ушул жөнүндө бир айтып берсеңиз.
Бул ревматоиддик оорулар, бул негизи баягы аутоиммундук оорулар деп коет. Бул аутоиммундук процесс деп баягы орусча айтканда, кыргызчасын айтканда, бул деген баягы иммун адамдын иммундук системасы бар. Ошол иммундук системада бир функциясын нарушаться этип сбой болгондо баягы вирус кирип, анан ошол немеден сбой берет. Ошондо анан кийин иммунная система, бул негизи бизде деген баягы бизди сакташ керек да. Бул бизде деген күнүгө бир нече миң деген микробтор, вирустар биздин организмге кирип турат, неметип турат, постоянно баягы мындайча орусча айтканда атака болуп турат да. Ошондон бизди деген иммунная система сактайт. Бирок ушул ревматоиддик ооруларда ошол бир моментте ошол сбой болот. Ошондо бизди сактай турган иммундук системабыз кайра тескерисинче ошол биздин организмибиздеги баягы муундун немелерин, чемирчектерин, же болбосо бир байламталарын же капсуласын баягы чужеродный неме сыяктуу көрүп, анан наоборот биздин иммундук системабыз ошол
коргобой,
наоборот биздин немебизди атака кылып баштайт. Именно ошол немегечи, аутоиммунный процесс деп коет да. Ревматоиддик оорулар, бул көбүнчө муун ооруларды, эң биринчи кезекте бул муун ооруларын неметет, муун ооруйт эң биринчи. Анан кийинки дагы бир симптомдор бар, бирок алар эми баягы муунга байланыштуу эмес, ички органдардагы паражит болушу мүмкүн. Бирок эң биринчи орунда бул муун ооруларын паражит этет да, муунду паражит этет. Эң биринчи булардын немелери баягы эми бунун негизи медицинада этиология деп коет, орусча айтканда причинасы до конца не изучены да. Бул
эмне себептен
пайда болот бул оорулар, до конца баягы изденип бүтө элек да дагы билебиз. Бирок баягы балким боодан болушу мүмкүн деген бир немелер,
болжомолдор
да. Бул балким баягы тубаса кандай десем, наследственный
тукум куйт,
тукум куушу мүмкүн, болбосо баягы биздин организмибизде бир вирустардан немесинен, последствиясынан калышы мүмкүн, же болбосо туура эмес тамактануудан, же болбосо аялдардын баягы немесинен гормональный дисбаланс деп коет, бир гормондун бир нарушениялары болгондо ошондон болушу мүмкүн. Бул оору менен көбүнчө аял кишилер ооруйт, эркектер
чейин белгилей кетели. Ушул ревматоиддик оорулар деп мисалы кеңири таркалган түрлөрүн айта кетсеңиз, анткени угармандар бир аз чаташып калышы мүмкүн, э кээде сизге суук тийип калыптыр мына ошол себептен деген сыяктуу диагноз коюлат эмеспи. Ревматоиддик оорулардын кайсы оорулар ушул топтомго кирет, ошол жөнүндө бир аз санап берсеңиз. Кеңири таркалгандары,
эң кеңири таркалган бул ревматоидный артрит болот. Ревматоид,
бирок ошо артриттин өзүнүн да түрлөрү бар, э
артриттин өзүнүн дагы түрлөрү бар. Бул деген баягы дегенеративный дистрофические заболевания деп коет, ушу ревматоидный артрит, полиартрит.
Ревматизм бул жака киреби?
Ревматизм бул баягы жок, бул жалпы оору болот. Ревматизм жок. Ревматизм бул көбүнчө баягы ички органдарды, обычно көбүнчө жүрөктүн клапандарын, ошолорду поражает этет да.
Артрозчу?
Артроз бул кичине башкачараак, бирок ревматоидный артриттин последствиясы артроз болушу мүмкүн.
Алып барат, э
ошого алып барышы мүмкүн.
Ошондо артрит бул башка оору, артроз башка оору.
Жок, андай деп прям бөлгөнүбүз деле туура эмес. Артрит бул деле артроз, артриттин негизи последствиясы болот да.
Күчөп кеткен артрит артроз экен да, демек. Эгерде сага артрит деген диагноз койсо, демек сен баштапкы белгисиндесиң, баштапкы этаптасың.
Ошондой эле.
Эгер артроз десе, демек сенде оору күчөп кеткен деген.
Артроз деген бул уже последствиясы болот да.
Артриттин түрлөрү жөнүндө да айтып берсеңиз.
Артриттин түрлөрү бул эки негизги, эң чоң эки түргө бөлүнөт да. Бул первичный и вторичный деп коет. Анан дагы бөлүнө турганы бул инфекционный артрит, ревматоидный артрит болуп биз айтып аткан. Анан кийин так инфекционный ревматоидный, анан үчүнчүсү бул болсо жанагы кандай десем, бул баягы гнойный артрит деп коет, мындайча айтканда баягы ириң. өмүрдүп ошондой болгон ар түрдүү.
Дагы ушул ревматоиддик ооруларга токтолуп алчу, кайсы кеңири таркалган ооруларды ушул топтомго киргизебиз? Артритти санадык, артроз анын кесепетинен пайда болгон оору дедик. Дагы эмнени бул жакка кайсы ооруларды киргизебиз кеңири таркалгандардан?
Кеңири таркалган артриттерден буга подагра гана киргизсек болот. Болезнь Бехтерова деп коет, ошолор буга кирет артритке. Туберкулезный артрит деп коет, гонорейный артрит деп коет, бруцеллезный артрит. Түрлөр аябай көп артриттердинчи. Анан причинасы билинбеген артриттер да бар да. Булар жанагы идиопатический артриттер деп коет. Булар эмнеси причинасы белгисиз экен.
Кызык, андай ушул артриттин белгилери, симптомдору жөнүндө айтып берсеңиз. Кандай ул башталат? Кандай адам өзүн кандай сезет? Мен ойлоп атам, эгерде ушунча түргө бөлүнсө, булардын симптомдору дагы ар кандай болот болуш керек, э? Же жалпы бир симптом, ал буларга мүнөздүү симптомдор барбы?
Буларга эми жалпы мүнөздүү симптомдорду мындай деп койсо болот. Оору негизи кээ бирлердики баягы курч башталат, кээ бирлердики акырын-акырындан башталат да. Негизи баягы артралгия деп коет, муун ооруйт. Муун акырын-акырындан муун ооруйт. Анан эң бун баягы ревматоид артриттин эң неме жери бул эрте мененкисин турганда баягы утренняя скованность деп коет да. Мындайча баягы неме менен оңойчо түшүндүргөндө бул деген баягы эрте менен турганда адамдын муундары катып калгандай сыяктуу болот да. Шыр иштеп кетпейт. Бир саатка чейин ошондой болот. Анан акырын-акырынан колдорун жумутуп, буттарын жумутуп, акырын анан жибитип-жибитип иштегенден кийин анан акырындан иштеп кетет. Эң негизги симптом ошол да.
Анан шишик пайда болобу ошол
муундарда? Шишик болушу мүмкүн, шишик болушу мүмкүн. Муундарда шишик болушу мүмкүн. Муундардын ичинде суу толгондо ошондо шишик болушу мүмкүн.
Бая бул көбүрөөк бая эжекелерибизде колдору бир аз кыйшийип шишик тартып калганда артрит, полиартрит деп коет го.
Ошол, ошол, ошол полиартрит, ошол. Бул ошо эң негизгиси ошо биринчи майда муундарды неметет да бул.
Жабыркатат
бул. Манжалардын майда муундары, билектин мууну, буттун майда муундары, то есть бут кетменин майда муундары.
Анан тизелерчи.
Тизелер булар уже кийин акырын-акырындан уже чыкканда муунга, ийин муунуна, анан жамбаш, тизе муундарына акырын-акырындан кийинден акырын-акырындан өтөт. Мунун немеси ошо эгерде бир муун поражение болсо муну моноартрит деп коет, анан уже эки муун, үч муун болсо муну полиартрит деп коет.
Мындай болушу мүмкүнбү? Мисалы адамда бир гана мисалы кол манжалары ооруйт, э, ошо майда муундар сиз айтканча, ошол оору күчөп отуруп башка муундарга өтүп, анан андан ары башка муундарга өтүп, анан денесинде кайсы жерде муун болсо ошол жердин баарын жабыркатабы, же бул ошол майда муундар менен эле токтойбу?
Болушу мүмкүн. Негизи баягы дүйнөлүк литератураларда жазылып турат, бул жазылып жүрөт. Ошо майда муундардан акырын-акырын чоң муундарга өтүп, анан кийин омурткаларга чейин өтүп кетиши мүмкүн. Көбүнчө моюн омурткаларга да, бел омурткаларга, көкүрөк омурткаларга көп эмес дейт, бирок моюн омурткаларга уже өтүп
кетиши. Сиз өзүңүздүн практикаңызда мындай адамдарды көрдүңүз беле? Бул омурткаларга чейин өтүп кеткен, ушундай катуу күчөп кеткен.
Мындай адамдар болот көрүнөт.
Сөөктүн кышыйышына алып келет да негизи бул, э?
Ооба, сөөктүн кышыйышына.
Омурткаларда болгондочу, омурткаларда да ушундай бир дегенерация пайда болобу же кандай?
Омурткаларда остеохондроз, грыжа болушу мүмкүн. Кээде ошол аябай немеси баягы симптоматика деп коет, оорусу качуу күчөп неметкенден мындай оорулардын көбү операция түрүндө дарыланууга да мажбур болот.
Жакшы. Эми артриттин түрлөрү жөнүндө сөз кылдык, белгилери жөнүндө сөз кылдык. Эми ошол артриттин симптомдору, жалпы симптомдору жөнүндө да сөз кылдык. Бир аз дарылануу жолдору жөнүндө айтып берсеңиз. Сиз травматологсуз түшүнөм, бирок ошентсе дагы эми кездешип жүргөндөн кийин билесиз да. Ошол жөнүндө бир айтып берсеңиз. Туура дарылануу, мисалы бейтап байкай баштады, э, колунун эртең менен шишип калганын, кырсылдатып-тырсылдайт, анан араң мынтип 10 жолу жумуп ачкандан кийин мен багыш травматолог чоң энем ушунча эле да, колдорум эртең менен шишип калат, эчтеке кармай албай калам, чыныда кармай албай калам деп анан кеч ким муну жумуп отурчу. Азыр ушу бала кезим болчу да, азыр эстеп атам, сиз айтып атсаңыз эртең менен бул скованность кыла, эртең менен кармайт деп анан ушинтип мынтип көп жолу манжаларын жумуп отуруп, анан кырсылдатып алып, анан эми кичине кичине тарап калды деп турчу эле да. Бул көп кездешет э, өзгөчө мурун баягы колго кир жууганда суук тийгенден уламбы мүмкүн, же аталарыбыз жылаңайлак же жука бир сапожко бут кийим кийип алып эчте карда мал кайтаргандан ба, айтор билбейм, улураак муунда абдан көп кездешет го. Тилекке каршы азыр бул жашарып да бараткан чагы, өзгөчө ушул учурларда аябай көп байкалды. Анда дарылануу жөнүндө айта кетсеңиз, алгач эле симптомдор байкалып атканда оорулуу кайсы жакка кайрылыш керек, эмне кылыш керек? Көбүнчө биз баягы койдун майынан сүйкөп же платочканы суулап бекем муунга тагып коюп билекке анан жүрө беребиз го. Бул туурабы же туура эмеспи?
Эми негизинде эгерде ушул ревматоидный артриттин же болбосо артриттин башка бир түрлөрүнүн немесинин биринчи мондай баягы симптомдору пайда болсо, ушу биз жогоруда айтып өткөндөй эң негизгиси эле кечиктирбестен дарыгерге кайрылыш керек. Дарыгерге кайрылыш керек. Анан алардын баягы дарыгерлер деген өзүнүн баягы бир определенный анализдери бар, ошолорду алып анан анализдердин результаттарынан, жыйынтыктарынан көрүп, анан кийин ошондон диагнозду точно подтверждать этип, же болбосо исключать этип эметет да. Эң биринчи негизи ошол эметиш керек. Анан эми бул дарылануунун түрүн, бул деген бул ревматоидный артриттер бул оңой жол менен дарылануучу нем эмес, оорулар эмес. Бул эгерде Кудай сактасын буга чалдыккан адамдар өмүр бою дарыланууга туура келет. Анан бул жерден азыр эфирден отуруп мен мындай кылып дарылаш керек, мындай кылып дарылаш керек дегеним бир четинен баягы туура эмес болуп коет го. Муну баягы негизи
жок дегенде туура багыт берип койгонуңуз туура го дейм. Каяка кайрылыш керек?
Эң биринчи
биринчи симптомдор пайда болгондо эле эмне кылыш керек?
Биринчи симптомдор пайда болгондо эле коркпой, үркпөй, эч кандай койдун майын сүйкө эле немеге барыш керек. Эң биринчи эле бул врач-ревматолог деп коет, врач-ревматолог деп коет, ошолор дарылайт. А ортопедтерге уже кийин жанагынтип сиз айткандай жанагынтип муундар кыйшыйып анан ошо артриттин поражениясынан кийин муундар иштебей калып неметкенде анан уже ортопедтер ошол убакта анан уже ортопедтер дарылайт, анан уже операция жолу менен дарыланат. А так консервативный лечениясы мун көбүнчө ревматологдор дарылаш керек.
Ревматологдор. Жакшы. Андан тышкарычы баягы муундарга компресс жасап, бат как жаап, ысык сууга салып да бир дарылап келишет эмеспи? Мындай ыкмаларчы иштейби же бул жөн ганабы?
Негизи эми баягы медицинада деле бул баягы физиотерапевтический процедуралар деген бар, прогревание кылып
гидротерапия кылгандар бар бул жакта,
грязи лечение. Муну өзү медицина өзү четке какпайт. Бирок бул жерде бир айтып коюучу нерсебиз, өз алдынча муну кылган дагы туура эмес. Анткени бул айтып атпаймынбы, көбүнчө аял кишилер ооруйт деп. Анан аял кишилерде баягы билинбеген онкологиялык оорулар болушу мүмкүн, ошондой эле балким миома матки, же болбосо башка бир жерде бездеринде баягы необследованный немелер болушу мүмкүн. Анан мондай өз алдынча ысык басып неме кылган бул онкологиялык ооруларга негизи дал келбейт да, бул андай кылганга болбойт, күчөтүп жиберишим мүмкүн. Ошон үчүн муну деген врачтын немеси менен толук изилдеп обследовать этип, анан противопоказания жок дегенден кийин гана физиотерапевтический процедуралар берилет. А так мен кеңеш бербейт элем, өз
алдынча
кылганын кереги жок.
Жакшы, эми дагы кийинки суроом, жана биз эфирден сырткары бир аз сөз кыла кеттик элек. Кээде бейтап ортопедке барып туруп анан узиге тарткандан кийин, сен бул жериңде артрит экен, полиартрит экен деп диагноз коюп коюшат го, узи менен ганачы. Ушул нерсеге ишенип андан ары дарыланыш керекпи же кошумча анализдерди тапшырып бир сыйра көзү жеткенден кийин өзүн өзү ишенип, а мына чын эле ушул оору экен дегенден кийин дарыланыш керекпи? Негизи канчалык деңгээлде узистер бизде мындай ушул артритти узи аркылуу көрүп кое алышат? Эми узистер менимче булар узкопрофильный болбойт да, бир эле тарапта болбойт э, булар баардык органды, баардык нерсени тааный билиши керек го э. Мени кичине бир аз кабатырланткан нерсе ушул да.
Эми негизи бул бир эле узини жыйынтыгы менен эле дарылап ооруну бейтапты дарылап баштаган бул негизи туура эмес. Узини дагы колдонуш керек, компьютерный томографияны да колдонуш керек, магнитный резонансный томография дегени да колдонуш керек. Дагы бейтаптан анализдердин баарын алыш керек. Ошо бир эле баягы неме менен узи менен эле диагноз коюп аны дарылай баштаган бул туура эмес да. Негизи ошол в комплексе обследовать этиш керек больнойду. Анан кийин барып, анан кийин ошого жараша дарылап башташ керек.
А сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызда баягы өзү менен келип ушундай деп атат, анан кийин ошол чын эле тастыкталган учур болду беле? Же бул өтө чанда болобу?
Жок, андай учурлар көп эле болот.
Жакшы. Артрит жөнүндө сөз кылып калдык. Тукум куучулук деп айта кетпедиңизби? Ушундай да тукум да кошу мүмкүн. Бунун себеби азыр толук изилдене элек депчи. Тукум кууганда ата энесинин бирөөсүндө болсо тукум кошу мүмкүн да, же сөзсүз түрдө энесинен балага берилеби?
Жок, жок, бул баягы
генде болсо же кете береби?
Генде болсо кете бериши мүмкүн да, мүмкүн.
Жакшы. Азамат Кыржыбекович, мени кийинки кызыктыргандагы, анан мындай тынчсыздандыргандагы суроо да, ушул COVID-19 көпчүлүгүндө эле муун оорулар байкалды го, көпчүлүгүндө. Эмне өзүңдө негизи муун ооруйбу десем, жок, менде такыр муун ооруйт, бирок буттарым ооруп атат, белим ооруп атат, колдорум көтөрө албай калдым дегендер көп болду. Анан бул эмне менен байланыштуу? Мага ушул абдан кызык болуп турат да, эмне себептен? Мен ушул эфирге даярданып атып, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун дагы макалаларын, алардын дагы заключение деп коет эмеспиз, жыйынтыктарын карап, бирок ал жерде прям сөзсүз түрдө бул биринчи симптому деген нерсе жок экен, бирок кыргызстандыктарда бул биринчи симптом катары кетти да. Анан бул жашаган жерибизден, жашоо шартыбыздан улам байланыштырып койдум ушул нерсеге, мүмкүн тамактанууңузга көз карандыдыр деп. Эмне себептен ушундай нерсе көп болду? Абдан кызык.
Эми сиз туура айттыңыз да, ушу бул негизи деген баягы муундар ооруп, бел ооруп, омурткалар ооруган ковидте бул негизи ковидтин бул эң биринчи симптомдоруна кирбейт, основной симптомдоруна кирбейт. Бул баягы бир жалпы оорулар алсак да, бир 20% 25% ушундай кездеши мүмкүн. Бул муун ооруп неметкен, эми бул менин жеке оюм, эми сиз деле азыр баардыгы эле неме ковид бул до конца пока изилдене элек, немете элек оору болуп атпайбы эми. Анан ушу менин жеке оюм, бул баягы ушу негизи эле вирустук ооруларда, даже башка деле мына сезонный грипптерде деле бул ушундай симптомдор кездешет да. Бул баягы общий интоксикационный синдром деп коет да. Баягы организм неме менен күрөшүп атканда, вирус менен күрөшүп атканда организм ичинде өзүнүн бир иммунный системада аябай бир чоң немелер болот,
күрөш
болот. Ошондо баягы интоксикационный синдром деп коет, ошонун эле последствиясы болсо керек деп ойлойм да. А бирок мындай явный поражение суставтарда же мышцаларда, мындай явный поражениялар ковидте менимче болбойт эле го дейм. Бул көбүнчө
мен ойлоп атам, мүмкүн бул азырынча байкала элек бир депчи. Анткени ушул артриттин түрлөрү жөнүндө сөз кылып атканда мен даярданып атып, ушу инфекционный артрит депчи, ушу жугуштуу оорулардан улам пайда болгон артрит деп. Эгерде ковид бул өзү вирус боло турган болсо, анда биздин муундарга коркунуч туудурбайбы кийинкиде деп. Анан бир чети ойлодум, бул биздин тамактануубуз, кальцийдин жетишсиздиги, биздеги ушу муундарга, сөөктөрүбүзгө көңүл бурбагандыктанбы депчи. Анткени өспүрүм балдарда да көп кездешти да. Мен ушу ооругандардан көпчүлүгүн сурадым, дарыгерлерден сурадым, бар болду десем, бар 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 деш, анан мага абдан кызык болду да, эмне себептен депчи. Дагы эмне себеп болушу мүмкүн негизи?
Дагы эмне себеп?
COVID-19 айта кетсек, мисалы ал баягы өнөкөт ооруларын козгоду да. Мүмкүн бизде бул нерсе жашырын болуп келгендер, анан ушул ооруда козголуп чыктыбы, же кандай болушу мүмкүн? Кандай версияларыңыз бар?
Өнөкөт дагы, сиз туура айтасыз, өнөкөт ооруларда да козголушу мүмкүн. Анткени бизде баягы жашы өтүп калгандан кийин көп эле адамдардын бул уже муундары ооруйт, баягы өнөкөт оорулары бар да, ошолордун көбүн бул козгоп жүрдү да, бул ооручу. Балким ошо менен да байланышы бардыр. Аны деле биз эми жок, прям однозначно мындай деп деле айта албайбыз, баягы биздин деле божомолдор да балким.
Ушул эле жерден кальций жөнүндө сөз кыла кетеличи. Анткени өспүрүмдөрдө ооруганда дарыгерлердин көпчүлүгү кальций жетишпейт дешти да, кальций жетишпейт. Анан биз көбүнчө кальций дегенде эмне кылабыз? Кальций бул уйдун сүтүндө, сүттө көп деп туруп эле быштак сүттү бергенге аракет кылышат да ата энелердин көпчүлүгү. Эми мен ойлойм, бул сабатсыздыктан дагы улам деп. Кальций жөнүндө бир кеңири маалымат бере кетсеңиз, кайсы учурда организмге кальций сиңет сөөктөргө чын эле? Кандай, эмнеде бар, эмне кылыш керек?
Кальций деген бул негизи өзү организмге аябай эң керектүү элементтердин бири болуп эсептелет. Кальций биздин немебизден негизи эле жалпы мындай салмактын 2% кальций түзөт да. Негизи 2% кальций түзөт. Бул мындайча алганда, эгерде адам бир болжол менен 70 килограмм болсо, бул 1.4 грамм
кальций болуш керек.
Кальций немеде болот да, негизи салмак. Кальций деген бул организмдин өзүнөн кальций иштеп чыкпайт. Бизде организм кальций только баягы сырттан келет. Тамак аркылуу, биз жеп аткан тамак аркылуу келет. Анан кальций бул кальцийдин 90% бул баягы сөөктө, тиштерде болот да. Сөөктө, тиштерде болот. Калган 10% канда, анан клеткаларда болот. Кальцийдин функциясы аябай чоң. Кальцийдин функциясы бул биринчиден баягы сөөктү бекем кармайт. Экинчиден жүрөктүн иштешине жардам берет, булчуңдардын жыйрылышына. Анан баягы нервный проводимость деп коет, бул нервтер аркылуу импульстардын өтүүсүнө да кальцийдин функциясы аябай чоң. Кальцийдин жетишсиздиги негизи эле бизде эми азыр боюу остеопороз деп коет. Остеопороз өзү бул 21-чи кылымдын негизи баягы мындайча айтканда бич 21 века болуп калды да. Булчу остеопороз менен элдин көбү азыр көбүнчө аялдар, эркек кишилер дагы аябай көп кездешчү болду остеопороз деген. Кальцийдин жетишпегени кальций эгерде бизге тамак менен сырттан жетишсиз кире турган болсо, жетишпей турган болсо, канда деген өзү негизи кальцийдин бир уровенде туруш керек да. Ар дайым. Анан сырттан кальций жетишпесе организм эмне кылат? Организм деген сөөктөгү кальцийди алып
баштайт.
Сөөктөгү кальцийди алып канга чыгарып баштайт. Анткени баягы неме жүрүш керек да, процесстер жүрүш керек, а кальций жетпесе сөөктөн алып баштайт. Анан ошондон кийин акырын-акырын сөөктө деле кальций бул деген баягы түгөнбөй турган запас эмес да. Түгөнбөй турган запас эмес. Эгерде вообще биз кальций ичпесек, эчтеке кылбасак, биздин сөөктөрдө болжол менен бир 200 күнгө жете турган кальций бар да. 200 күнгө жете турган кальций.
6 жете
турган кальций бар. Андан кийин уже түгөнөт эгерде сырттан кирбесечи. Анан ошентип биздин эмени канга кальций сөөктөн келе берип, анан акырындан эме азаят да, анан остеопороз деген оору келет. Остеопороз деген оору бул коркунучтуусу, бул баягы сөөктөр сынат да. Сөөктөр сынат.
Борпоң
бош болуп калат мындай айтсак.
Эгерде сөөктүн ортолорунда жык боло турган болсо, алар бош болуп ала сыяктуу.
Баягы жанагы эми мисалы үчүн катуу жыгач менен анан мисалы үчүн чириген жыгач бар го, ошондой эле болуп калат да. Сөөк аябай бош болуп калат. Даже мындай неме менен операция убагында баягы инструмент менен эметсең да ушу сөөктүн бош экени көрүнүп турат. Рентгенде дагы аябай көрүнүп турат, кальцийдин жетпегеничи. Кальцийдин жетпегенинин бул биринчи белгилери баягы неме болот, чач, баягы ломкость деп коет го, чач сынып ошондой болот. Анан баягы кончиктери, учтары
ачакей болуп кетет.
Ачакей болуп калат. Тырмактарда жарылып тырмактар акырын-акырын түшүп баштайт. Анан адамдын бети мындай баягы мраморный цвет деп коет, ошондой өңгө келиши мүмкүн. Адам баягы кичине раздражительный болуп ошондой болуп неметип калат да. Бул ошо кальцийдин жетпегенин бир белгилери да. Кальцийдин жетпегенин белгилери. Адамга суткасына чоң кишиге 1000 миллиграммдан 1500 миллиграммга чейин кальций керек.
Миллиграмм.
1000 миллиграммдан 1500 миллиграммга чейин кальций күнүгө керек. Күнүгө, суткасына.
Кайдан алабыз? Кайсы азыктарда көп болот?
Кайсы азыктарда эң көп, эң кальцийге бай азыктар бул сүт азыктары болуп эсептелет. Сүт, айран, йогурт, кефир, негизи бүт сүт азыктарынын баарында кальций көп болуп эсептелет. Андан кийин могу жашылча жемиштерде, баягы петрушка, сельдерей,
жашыл чөптөрдө
ошолордо да кальций көп болот. Анан кийинки эмес бул балык, ошол баягы море продукты деп коет го, ошолордо кальций көп болот. Ошолорду анан жумуртка, ошолорду негизи көбүрөөк неметиш керек да.
Ушу жумуртка деп айта кетпедиңизби? Кээ бир ата энелер ушу жумуртканын сыртын майда кылып, порошок сыяктуу кылып майдалап туруп, анан балдарына берет экен да. Бул кандай ыкма негизи?
Эми негизи бул баягы традиционный медицинада мындай неме жок, майдалап
бериш
керек дегенчи. Анан кээ бир ата энелер, ооба, сиз айткандай эле биз деле аны учурабыз, ушундай майдалап неметип берет экен. Бирок эми баягы зыянын деле көргөн жокпуз. негизи мен ойлойм бере берсе зыян деле.
Сыртында ошо сыртын бергенин таң калам да, ошо сыртында кальций көп болот.
Сыртында кальций көп болот. Ошол жумурткандын эң негизи ошо сыртында кальций. Бирок жумурткандын сарысында дагы кальций көп болот.
Эми азыр кеп мындай болуп жатпайбы? Мисалы биздин көп нерсени билбегенибизден улам уйдун сүтү дедиңиз, уйдун сүтүндө кальций көп. Ооба, анын сүтүндө абдан көп. Бирок адамга торпокко керектүү боло тургандай торпокко же музого керекчелик болгон витаминдин кальцийдин кереги жок да. Бизге андан 6 эсе эле кальций аз болсо жетиштүү да. Анан уйдун сүтүн өзүн иче турган болсо, бул организмге анча сиңимдүү болбойт деп коет экен да. Мен ошол бир сонун энциклопедияны окуп атып, чет элдик адам жазган Роджер Фишер деген абдан жакты. Анан ошол мындай конкреттүү түрдө келтирип бериптир да. Кайсы учурда кальций сиңет, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мисалы, кальцийдин өзүн эле жашыл жалбыракты жеп койсоң, ал организмге сиңеби, же сүтүн өзүн ичип койсоң эле сенин организм кальцийдин нормасын толтурду дейби, же ал сиңиш үчүн сөөккө чын эле барып сиңиш үчүн кошумча бир нерсе керекпи? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи.
Кошумча негизи кальцийди ичкенде, сүтү ичкенде биз мисалы үчүн болжол менен адамдын бир күндүк баягы керектүү кальцийди, бир күндүк сүт ичинин нормасын 300 миллиграмм сүт толтурат да негизичи. Бирок аны эми баягы эртең менен туруп эле баарын ичип алып 300 миллиграмм баарын ичип алып болду бүгүн меники бүттүсү менен дегенде эле утура эмес. Негизи аны 3 бөлүш керек да. Биз ичкен кальцийдин негизи бир 50% сиңет, 50% чыгып кетет да организмденчи. Ошон үчүн желательно 3 бөлүш керек. Эртең менен түштө кечинде эметкенде ошону толук сиңимдүү болот. Анан кальцийдин өзүн негизи кальцийди бул немеге сиңире турган, толук кальцийди иштете турган бул витамин D деген бар. Витамин D ошо
ушул жөнүндө окум келген да.
Ошо витамин D менен кошуп ошону эметип ичсе болот. Азыр эми баягы немелер чыгып калды уже современный дарылар. Да, синтезделген кальцийлер чыгып калды. Алар уже даяр, витамини менен даяр, сүт ичинин нормасы менен нормированный кальцийлер уже чыгып калган. Эгерде жана деп кээ бир адамдар берем ба, сүтү немете албайт, сиңире албайт да. Баягы организмде фермент жок. Сүттү лактозно непереносимость деп коет, ошону сиңире албайт. Андай адамдарга эми ал кальций ичпей койбосо болбойт да. Жанагындай дарыларды алып, синтезделген кальцийлерди алып ичсе ошолор деле толук иштейт.
Дагы бир айтып коюшат, канчалык өңү жашыл, баягы кочкул жашыл болсо жалбырактарын депчи, ошолордо кальций ошончолук көбүрөөк болот деп. Мисалы шпинат, шпинатты көп жешет экен, кальций жетишпегенде чет өлкөлөрдө эмне жазат дегенде эле шпинат жазышат экен аларда. Жусай, көк пияз, петрушка, сельдерей, булардын өзүн жей турган болсоң бул организмге сиңимдүү, кошумча витаминдин кереги жок бул үчүн.
Жок, буга керек негизи кереги
жок. Жакшы, бизде келип атканда суроолор бар, анан негизги суроолорубузду бүтүрүп алалы. Кальций жөнүндө сөз кылдык, эми муун оорулары жөнүндө сөз болуп атпайбы? Жалпысынанчы бир аз айтап берсеңиз, артрит менен ревматизмдин айырмачылыгын же симптомдорунда айырмачылыктарды кантип айырмалаш керек? Анткени көбүнчө эле муун оору, бут ооруганда ревматизм жүрөккө берип кетет окой дейт дагы, анан туура эмес дарыланып баштагандарды, баягы ит мурундун же согун аракачылайт экен, иши кылса ушундай ыкмалар абдан көп экен. Мен адамдардан сурашта отуруп таң калдым да, ай ушундай да ыкмалар беле депчи. Ушундай сыяктуу ыкмаларды көп колдонушат экен да. Угармандарга айтып берсеңиз, кандай негизги айырмачылыгы бар? Ревматизм бул эмне болгон оору? Артрит жөнүндө айтып бердиңиз, ревматизм жөнүндө бир аз сөз кылып берсеңиз.
Бул ревматизм деген бул негизи бул да ошо аутоиммунный оору. Бул көбүнчөсү жанагы немелерди ички органдагы бизде баягы соединительная ткань деп коет да. Бизде эми баягы ткандардын түрлөрү бар да. Бул соединительный ткандар именно ошо жүрөктүн клапандары, кан тамырлардын ички бети, муундардын жана ички бетинде капсула деп коет, ошолор ошол соединительный ткандын болот. Ошону поражать эткен оору да. Бул көбүнчө бул ревматизмдин эң коркунучтуу жагы бул баягы приобретенный порок сердца деген бар, ошого алып келиши мүмкүн да көбүнчө. Ошон үчүн баягы кичинекей балдар көбүнчө ангина менен бат-баттан ооруп турса, ошо балдарды негизи абайлап жакшылап караш керек да, анткени ошо ревматизм, ангинанын частый ангинанын эмеси ошо көбүнчө ревматизм болуп порок сердцага алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн жаш балдарды баягы эметкенде ангина болуп бат-баттан.
Бул жаш эле эмес, чоң адамдарга деле тийиш.
Чоң адамдарга
да болот.
Чоң адамдарда да болот. Бирок көбүнчө подростковый возрастта болот, анан чоң адамдарда деле болушу мүмкүн бул ревматизм. Эгерде жанагындай болсо, мунун сөзсүз эметпей тезинен ошо врачтарга кайрылыш керек.
Ревматизмде бир гана буттар ооруйбу же эмне ооруйт негизи? Жалпысынан буга мүнөздүү.
Жалпысынан бул негизи ревматизмде жалпысынан негизи бүт организмди поражает этиши мүмкүн бул. Кайсыл жерде сайдылтыкан болсо, ошол немени бардык органдардын баарын поражает этиши мүмкүн.
Бардык органдар. Бул демек бир гана бут оорусу менен коштолбойт.
Жок, бул баягы башкы проявлениялары ошо муундарды биринчи неметет, анан кийин ички органдарга өтсө жанагындай болуп поражает этиши мүмкүн.
Жакшы. Келип аткан суроолор бар, угармандарыбызга кезек берели. 0705-53-16-64 WhatsApp жана Telegram номерибиз кызматта сурооңузду калтырыңыз. Бүгүн биздин коногубузду дагы бир жолу кайталай кетсем, муун оорулары жөнүндө сөз болуп жатат. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия эл мезгилдүү борборунун дарыгер травматологу Буркеев Азамат Кыржыбекович төрүбүздө 12 жылдык стажы менен дарыгер. Өзүңүзгө кызыктуу болгон, сизди кызыктырган, тынчыңызды алган суроолор бар болсо сөзсүз түрдө сураңыз. Саламатсыздарбы, сонун эфир болуп жатат. Сиздерге рахмат. Менде биринчи суроо бар. Кечинде уктаганда чычаным жамбаштын үстү катып калат, сразу кыймылдай албайм. Акырын ооруну жазып, анан кыймылдайм. Жашым 31'de айыммын, ушинтип ооруганына 2-3 ай болду. Бул эмнеден? Рахмат деп 708 сандарынан келген.
Сурооңузга рахмат. Муну негизи мындай неметкен болбойт, бул балким бир грыжанын же болбосо баягы
жамбаш сөөгү экен да, ошондо.
Башка бир оорулардын белгиси болушу мүмкүн. Балким биз айтып аткан ошол ревматоидный артриттин да балким белгиси болушу мүмкүн. Ошон үчүн муну деген дарыгерге кайрылышыңыз керек, обследованияларды жүргүзүш керек, анализдерди тапшырып.
А бул артриттин бирден бир белгиси болушу мүмкүн.
Болушу мүмкүн, болушу мүмкүн, болушу мүмкүн.
Катып калып дегенине караганда мен баягы приступ болуп калат го, мынтип кыймылдай албай калып туруп, анан бир аздан жазылганчы ушундай ооруну элестетип атам.
Балким ошол мен деле ошо неме ошондой түшүндүм. Ошо муну деген ошо кайрылып или бизге кайрылсаңыздар болот, биздин борборго же болбосо ревматологдорго кайрылып обследоваться этип, анан ошо кечиктирбестен дарыланып башташ керек.
Ошондо биринчи кезекте сиз угарманыбызга ревматологко барганга кеңеш бересиз.
Биринчи кезекте ревматологко барып, ревматологдор көрүп, анан эгерде алар жок, бул биздин оору эмес деп өзүнүкүн исключать айта турган болсо, анан уже келип биздин борборго кайрылса болот.
Ушундай муун, бут ооруганда, баягы кыр сөөк сыздаганда көпчүлүгү ай суук тийип калган турбайбы деп коюшат го. Ошол суук тийип калган деген түшүнүк кандай? Бул негизи суук тийип калгандан эле оорушу мүмкүнбү бул нерселерчи? Же ал анчалык суук тийиш үчүн өтүш керекпи? Негизи ушул жөнүндө айтып берсеңиз, анткени аутоиммундук оору жөнүндө сөз кылып жатпайбызбы биз азыр?
Эми бул баягы переохлаждение деп коет, суук тийип калган деген бул баягы провоцирующий фактор деп болот. Баягы немени
себепкер болуп калат.
Себепкер болот. Ошол бул суук бул себепкер болот да негизинен.
Бирок ал оору бар болгон болот. Ал болгон жөн гана болуп атат.
Ал оору баягы биздин организмибизде, бул биз менен чогуу, биз менен миллиондогон микроорганизмдер биздин организмибизде жашайт. Булар биздин өпкөбүздө, ички органдарыбызда, ич карындарыбызда булар. Булар минута дагы тынымсыз иммундук система менен ошолордун экөөнүн ортосунда согуш болуп турат. Анан жанагындай провоцирующий фактор болгондо ошондо анан бул оорулар неметип козголуп жанагындай артриттерге алып келиши мүмкүн.
Жакшы. 4154 абоненти бизге WhatsApp'а чалып атасыз. Сураныч 91-19-19 сандарын териңиз. 91-19-19 сандарын. Сизди түз эфирде кабыл алабыз. Ал эми шаарыбыздын коду 0312. 4154 абоненти сизди дагы бир жолу кайта кайрылайын. 91-19-19 сандарына териңиз. Кийинки дагы суроо бар угарманыбыздан келген. Саламатсыздарбы, Окей радиосу сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Жакшы тема экен. Менин тизем уктап жатканда бүгүлүп калса, ойгонгондо бир тамыры байланып калгансып тырышып калат. Жаза албай аябай убара болом. Бул эмне деген оору? Жооп берип коюңуздарчы. Алдын ала рахмат, дейт 083 абоненти.
Бул ошол биз айтып жаткан артриттин бир түрү болушу мүмкүн. Балким угарманыбыз бир убакта балким бир травма алгандыр бул муунуна. Баягы муундун ичинде чемирчектер болот мындай. Биздин тилде муну менингс деп коет. Балким ошолорун азак кеткендир. Ошондо дагы баягы тизе бүгүлүп анан кийин кайра жаза кээ бир оорулар жазалбай калып анан уже операция кылышка туура келет. Кээ бирлер бир үйрөнүп алат өздөрү жазганда акырын-акырынан тизесин ушалап неметип акырын-акырынан жазып алат. Тизелери кырсылдайт булардын ичинен баягы неме
бул артрит
өздөрү сезип турушат. Ошо артриттерди өздөрү сезип турушат. Муну деген негизинен кайрылыш керек, бизге кайрылса болот, бизден УЗИ тартып, обследовать этип неметип көрөбүз. Эгерде жанагындай менингстер поражённый болсо, анда бизден операциясын жасатып, неметип жакшы болуп чыгып кетсе болот.
Ушул мениск жөнүндө артрит учурунда баягы травма алганда сиз айткандай менисктерин алып салышат го, бул кайра калыбына келбейт да. Мениск алынгандан кийин болду ал.
Жок, бул менисктер, булар деген чемирчектер, булар өспөйт.
Болду, алып салдым болду. Анан хряш деп коет го, кемирчек толуптулуш үчүн анан уколдорду сайыш керек болуп калат, э?
Жок, ал уколдорду деген сайганда бул уже баягы артроздун немесине, артрозду дарылаганда ошондой уколдор сайылат. Булар баягы тизенин ичинде мындай суюктук болот бизде негизи. Ошол суюктуктун баягы искусственный протез деп коет да. Ошол немелер артроздордо баягы операция эми көп эле адамдар кээ бир адамдар бар операция жасатпайбыз мындай дарыланам дегендер бар ошондойлорго ошол немени ошол уколдорду пайдаланып негизи сайылып жүрөт.
Менисктин ролун айтып берсеңиз, кандай роль ойнойт негизи мениск?
Менисктин эң биринчи ролу бул амортизация болот. Бизде деген тизеде эки чоң сөөк бар. Бул тизе сөөгү, тизе мууну эң чоң муун биздин организмдеги.
Вестин баарын көтөрүп келет,
вестин баарын ушакка түшөт. Анан бул эң биринчи функциясы бул амортизация кылат. Эки сөөктүн баягы бири-биринин бетине неметип кырылып неметип калбашын сактайт да. Анан экинчи функциясы сактайт. Ошол сөөктөрдүн беттеги деги баягы чемирчекти сактап неметет. Ошол функциясы.
Жакшы. Демек эгерде менискти операция жолу менен алып сала турган болсо, эки сөөк бири-бирине кырчыла баштайт да, э? Ортодо амортизация жок.
Толук болушу мүмкүн, андай толук болушу мүмкүн.
Түшүнүктүү. Демек адам ашыкча салмактан аябай эле качып кутулушу керек, э? Мындай учурда оор көтөрбөгөн жакшы. Дагы бир жолу кайталайынчы, ардактуу каарман, 4154 абоненти, сиз аябай чалып жатасыз. Мен түшүнүп атам, сизде абдан маанилүү суроолор болсо керек. Бирок түз байланышка чыксаңыз 91-19-19 сандарын териңиз, 91-19-19 сандарын, шаарыбыздын коду 0312 кийинки. Саламатсызбы? Эфир жакшы болуп жатат, аябай пайдалуу экен. Суроом, менин колум чыканактан манжалар кошо жанчылып ооруп жатат. Үйдөн кандай мазь же башка каражаттар менен азырынча колдонуп турсам болобу? Рахмат, дейт 719 сандары. Чыканактан манжалар кошо дейт. Кандай бияктан карай, бери карай?
Бул чыканактан манжаларга чейин ооруганы бул негизи ошол бир нече оорунун белгиси болушу мүмкүн да. Бул балким баягы моюн омурткаларынын остеохондрозунан болушу мүмкүн. Бул экинчиден нервтерге суук тийгенден болушу мүмкүн. А үчүнчүдөн болсо биз айтып аткан ревматизмден да болушу мүмкүн. Ошондуктан азыр мен бул эфир аркылуу мындай кылыңыз же тигиндей мазь сүйкөңүз, мындай мазь сүйкөңүз деген туура эмес болуп калат. Мен айтып атпаймынбы, муну баягы медицинада диагностика деп коет, бири биринен окшош симптомдорду бири биринен айырмалап именно эмнеден болуп атканын билип туруп анан дарыланганыңыз туура болот.
Демек угарманыбызга кеңешиңиз, дарыгерге эле ревматологко барыңыз.
Сөзсүз жок дегенде эң биринчи ошо ревматологдон башташ керек, анан ревматолог өзүнүкүн көрүп анан дальше неметти.
Жакшы, да кийинки суроом бар, суроо бар экен бизде. Саламатсызбы? Менин атамдын омурткасында грыжа бар, андан сырткары артрит дагы бар. Кайсынысынан белгисиз, бирок түнчүндө оорутуп уктабай чыгат. Көптөрүнөн сураптыр, грыжасы барлар уктабай эмес эле уктап эле жатат экен. Бирок атамдыкы аябай кыйналат, бул эмнеден болушу мүмкүн? Рахмат, жооп берип коюңузчу. КТК дейт, э? КТК. Бул компьютерная томография болсо керек, жасалган дейт. Кан эмне гана кылган жокпуз, баарына да бардык, бирок оору эч натыйжасыз дептир. Кийинки 086 сандары.
Рахмат. Бул грыжадан толук болушу мүмкүн мындай.
Уктабай чыккан.
Кээ бир оорулар ошо баягы бул деген баягы грыжа.
Омурткадагы грыжа.
Омурткадагы грыжа, баягы корешок деп коет, жүлүмдөн чыккан эмен ошону аябай катуу кысып неметип калганда кээ бир оорулар ошентип уктубай калат, оорусу катуу болгондон. Муну деген үйдө алып жата бербей, неметпей дарыгерлерге кайрылыш керек. Биздин борборго кайрылса болот, эгерде грыжасы чоң болуп жанындай боло турган болсо, муну операция жолу менен
алып салыш керек. Бир нече жеринде дейт да?
Бир нече жеринде болсо деле.
Бирок бул баспай калуу коркунучу бар да мындай жагдайда.
Эгерде аябай өтүшүп кеткен болсо,
операциядан кийин.
Жок, операциядан кийин Кудай сактасын басат, андай
эме жок.
Жакшы эле болот.
Жакшы. Кийинки дагы суроо бар бизде, суроолор көп, саатыбыз болсо болгону 10 минуттук убакыт калды. Рахмат, ушул оорулардан эртең мененки күнүгүлөрдү жазоо менен айыкса болобу дейт 083 сандары.
Негизинде эле эртең мененки күнүгүү жасап турган бул жалпы биздин организмибизге аябай пайдалуу болот. Эртең мененкисин туруп күнүгүлөрдү жасап турган.
Кагарманыбызды кабыл алып алалы. Наушник кийип алсаңыз болот угуш үчүн. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Кутман кечиңиз менен кош келипсиз.
Радиодо э?
Ооба, туура келдиңиз. Окей, радиосуна келдиңиз.
Ийгилик каалайм.
Чоң рахмат.
Калдым бул сиздин теле берүүңүздөргөчү. Анан ошо кеч болсо дагы өзүмдү ушундай ушул көйгөйлүү суроомду ушул врачка сурагым келип атат.
Жарайт, эжеке, атыңызды айтып койсоңуз, атыңыз ким болот?
Атым Ханыки болот.
Кубанычтабыз. Анда сиз врач дарыгерсизди угуп жатат?
Жүрөк оору боюнча баятан бери айтып атасыз, бирок мен жанагы ангина болуп, ангинадан өтүшүп кетип, жана нейтральная клапан болуп, анан ушу бутум жакшы бүгүлбөйт да. Анан сиз айтып атпайсызбы, дарыгерге кайрылыш керек, кайрылыш керек деп. Мүмкүн болсо өзүңүздөрдүн дарегиңиздерди так айтып берип койсоңуздар, ушул жака барсак. Мен канча деген врачтарга кайрылдым, бирок чынын айтканда эч кандай жыйынтык көрө алган жокмун. Анан ушул айлам жок, ушул сиздердин берүүңүздөрдү угуп сүйүнүп, анан сиздерге ушул дарегиңиздерди айтып койсоңуз мүмкүн болсо.
Саламатсызбы, рахмат сурооңузга. Биздин дарек бул Бишкек шаары, Кривоносова 206 дареги. Мурдагы 4-чү шаардык ооруканасы. Азыр бул оорукана 2004 жылдан бери Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борбору деп аталат. Келип кайрыла берсеңиздер болот. Бизде прием жумасына 6 күн прием болот бизде.
Даймай?
Даймай. Экстренный приемдер болсо круглосуточно, круглый год болот бизде.
Угарманыбыздын абалын бир аз түшүнбөй калдым. Ошондо ангина болгон, ангинадан жүрөккө өтүп кеткен,
э? Мен түшүнүгүм боюнча эжекебиздин ангина болуп көп ооруган окшойт. Анан кийин жанагы митральная недостаточность деп өзү айтып атпайбы? Митральный клапанга ошо поражение болгон окшойт да. Анан эми ал жүрөк жагынан биз баягы специалист болбогондон кийин айта албайбыз. Аны ошо кардиохирургтарга кайрылыш керек. А бут жагынан болсо ошо скорее всего ревматоидный артрит болуп, анан бүгүлбөй калды деп атат. Ошондон баягы анкилоз деп коет бизде. Баягы тизе акырын-акырындан поражение болгондон вообще бүгүлбөй калышы мүмкүн да. Балким ошондой болуп калса керек. Эгерде андай болсо бизде аны операция жолу менен муун алмаштырып жардам беришет.
Эми бул последствия же болбосо кесепетти жүрөккө берип атпайбы? Ошондо адам эки ооруну иштеп таап калабы, э? Өзүнчө бир ревматизм, анан кийин анын последствияси жүрөк оору болуп. Эми дарылаганда баягы негизги тамыры болгон ревматизмди дарылаганда жүрөктөгү көйгөй кетпейт да?
Жок, жүрөктөгү көйгөйдү аны деген
аны уже кардиологтор,
аны кардиологтор, кардиохирургтор ошолор дарылаш керек.
41-54 абоненти эфир бүтүп бара жатат. Сиз болсо мага 13-чү жолу чалыптырсыз. 0312-91-19-19 сандарын териңиз. Мен сизди бул жерден кабыл ала албайм. Алган күндө дагы түз эфирге кошо албайм. Ошондуктан 91-19-19 сандарын териңиз. Кийинки дагы келип аткан суроолор бар, жазып аткандар да бар. Карай кетели. Телефон номер айтып койсоңуз, коноктун дейт 708 абоненти. Негизи сиз бересизби же өзүңүздүн иштеген жериңиздикин бересизби? Бул сизге кайрылуу экен. Угарманыбызды кабыл алган соң жооп берели. Алло, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кутман кечиңиз менен келиңиз, байке таанышып алалы.
Мен Токтогулдан.
Атыңыз?
Сиздерге кошкон номер бар экен, аны менен чалсам албай атасыздар.
Жок, байке, ал жерге биз чалууларды кабыл ала албайбыз, ал WhatsApp үчүн гана. Анда сурооңуз.
Мен Токтогулдук болом. Ревматоидный артрит менен ушу 5 жылдан бери сабыркап келем да. Мен Бишкекте Миракымовада жатып, айырдан диагноз кое алышпай. 15-ші жылдан бері. Келемін 10 күн дарыланам, 3 күн елінде қайра қармайды. Азатканага барып отуруш кыйын балам. Байтан бери сиздерди жарым сааттан ашып күтүп отурам. Анан мынау телефон менен чыгып атам да сиздерге. Саныңыздардан. Анан кандай кылсам болот? Барбаган жерим калбады. Сүлүктө салдырдык өзүңүз байтан бери өкөңөрдүн маяңерди көрүп угуп отуруп эметип атам. Башка жерден жанагы Кытайына да бардым, башкасына да бардым балам, бек коюп мен айыктырам деди, буга бардым. 3 жыл ошо мереканада жаттым. Эч кандай менде жылыш жок. Колубут кыйшайган жок. Анан мага ошо күнү түнү 10 тотот кармаган. Соя көтөрүлүп кетет. Соя кечээ күнү сом 47 көтөрүлүп кеттир. Анан ушинтип кандай кылам балам, ошого жаныңызда отурган жана бала ревматолог окшойт, Ошко барып жаттым, кокуй мен сени 47 жыл стажым бар деп, ал мени 15 былтыр мурдагы жылы барып курортко барып, андан эч кандай эме болбойт. Анан бир гана азыр манталин деген бир мусулманский дарыме жүрөм, аны ичпесем база албайм балам. Санагындай компанияла сматриштин чайын, андан кийин кытайлардыкын ичем. Эме ден соолук керек болсо
ооба, изденесиң. Рахмат байке, анда дарыгердин жообун угуңуз. Бизден алыстабаңыз, дарыгер сизди телефондон сырткары айтып берүүсүн. Анда сөз сизде, Азамат Кыржыбекович.
Рахмат, бул аксакалдын эми эмне деп кеңеш берет элек? Бизге, биздин борборго келип кайрылса болот. Келип тизелерин рентгенге тартып, биринчи рентгенге тартып көрүп, анан кийин томографияга тартып, баягы эле УЗИ аппаратына тартып көрүп, анан кийин балким уже операция кыла турган немеге жетип калгандыр. Көрүш керек да, балким уже операция кылыш керек болуп калгандыр ошо.
Операция кылганда кандай тобокелчиликтер бар?
Эми
кандай коркунучтар бар?
Эми операция деген эми бул негизи эле баягы любой операция өзүнүн немеси бар, баягы
коркунучтары
бар, рисктер менен бар. Эми операция без риска деп айтышка деле негизи болбойт. Бирок эми бизде мындай операциялардын баары бар, муун алмаштырган операциялардын баары эле жасалып жүрөт. Биздин жетекчибиз вот академик Сабырбек Жумабеков, Сабырбек Арсыбекович мындай операциялардын көбүн жасады уже көп жылдан бери. Мен айтат элем, результаттар бизде аябай жакшы. Ошо кишиге деле кайрылып көрүнүп эметсе мен ойлойм жардам беребиз.
Жакшы. Мен байкебиздин айтканына караганда өнөкөт түрүнө чалып калган окшойт деп калдым. Эгерде 3 күн 5 күндөн эле кайра кайталана турган болсо, анда дарыгерге эртерээк кайрылышы керек экен. Биздин карамабызда 4 гана мүнөттүк убакыт калды. Соңку суроо болсун. Жок, бул башка жаат экен. Ыр суранып кетиптирсиз. Азырынча биз ырларды кабыл ала албайбыз. Кийинки суроо мындай дейт. Саламатсызбы, апамдын буту ооруйт, уктабай чыгат, сайгылашып ооруйт, эртең менен баса албай калат дейт. 315 абоненти. Дагы да жазып атат, бүтпөй калды. Мен айтып элем, жанагыдай эле Азамат Кыржыбековичтин жоопторунан улам, ревматолог эле кайрылган оң экен деп, э?
Жок, эгерде бунун апасы, бул кишинин апасы ооруй турган болсо, бул скорее всего баягы деформирующий артроз деген оору болсо керек. Муну именно бизге, ортопедтерге кайрылып, биздин борборго келип кайрылыш керек. Түнкүсүн жана уктай алам, артроздордун кийинки баягы улам стадиясынан өтүшүп кеткенден кийин бул уже кээ бир больнойлор түнкүсүн ошентип уктай албай калат. Буларда уже операцияга уже баягы показанияда жасаш керек.
Саламатсызбы, апамдын жамбашы дайыма ооруй берет, чукуп сайып ооруп атат деп эле аябай нааразы болот. Ысыткан май сүйкөп койса 1-2 күн жакшы болот, кайра эле ооруйт. Эмнеден болушу мүмкүн? Кайсы жака көрүнөт? Артроз деп айтышкан, дарыланган, бирок эч натыйжасыз. Бул артрозбу же башка оору болушу мүмкүнбү? Рахмат алдын ала деп кийинки 086 сандарынан келген.
Бул баягы скорее всего артроз болушу мүмкүн. Эгерде жамбашы жананып чукуп ооруп неметсе, бул куяңдын белгисине окшобойт. Бул скорее всего артроз болушу мүмкүн. Муну ошо биздин борборго кайрыласыздар, ошондо артроздорду биздин борбордо дарылашат.
Ардактуу угармандар, бизде жазып аткан смстер дагы абдан көп, угармандарыбыз абдан жазып атышат, бирок убакыт деген айттыңа багынып берет экенбиз. Карамагыбыз дагы 1 саат соңуна чыгып калды. Бүгүнкү коногубуз Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун дарыгер травматологу Борукеев Азамат Кыржыбекович болду. Азамат Кыржыбекович, сизге эркин микрофон, 1 мүнөттүк салам айтыңыз, элге каалоо тилегиңизди айтыңыз, дарыгер катары кеңеш бериңиз. 1 мүнөттүк эркин микрофон.
Рахмат. Биз эмне деп айткыбыз, негизи биз эми баягы ден соолук сакчысы болгондон кийин эң биринчиден ушу жалпы кыргыз элиме ден соолук каалай тилейм, аманчылык каалай тилейм. Элибизде негизи бул апааттан кудайым буюрса уже эми баягы чыгып эле калдык окшойт. Ушу кудайдан тилейт эле ушу экинчи мындай болбосун деп, элибизде жалаң эле жакшылык болуп турсун, жакшылык көп болсун, жамандык аз болсун. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм.
Чоң рахмат.
Эфириңиздер ар дайым ушинтип жаңырып турсун.
Рахмат.
Ошо биздин борбордогу биздин борборубуздун өсүп өнүгүшүн каалай тилейм. Ошол сиздерге чоң рахмат бизди чакырып, ушинтип ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиздерге.
Чоң рахмат сизге. Эмне дары сүйкөсө болот, айтып кете аласызбы? Сураныч деп биздин угарманыбыз суранып атат. Жогоруда жана апам бут ооруйт, сайгылашып уктабай чыгат, эртең менен тура албай калат деген.
Эми баягы убактылуу нестероидный противовоспалительный мазьдар деп коет. Диклофенак мазин сүйкөсө болот, капсикам деген мазды сүйкөсө болот. Убактылуу. Бирок бул баягы убактылуу эле оорусун эметкенге. А негизги причинасын жок кылмайынча бул ооруну убактылуу дарылап эметерген бул болбойт. Негизи кайрылыш керек.
Жакшы. Саат 7 мен сиздер менен коштошом. Сизге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык айтам. Элибиздин батасын алып, көптөгөн адамдардын ушундай бир батасын алып жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.